Strugje fyrir fralse og rattvúise. Politisk húmynda frögi. Om du hefur úmynda der hvossu tóitt fyrirmyndalega samfélag skal vera, så ber til að sía að du hefur eina politiska húmynd. Hvor eðla hverju skulu hefa valdi? Hvossu skal peningrinn í landunum býtast? Hvað fralse og hverju rattindi skulu falk hefa? Og hverju ábyrgd skulu þeir hefa? Og í nútja klassasamfélanum som vaks fram við utnavargerinu voru nekvar politiskar hugsjónur. Men það ber ekki til uppi að skifta orð um hesar som undir fransku kolveltingsne. Og í mongu London hegi staterin banna politiskum fundun og fram sensúr av öllun som skuldu prentast.